Sango na Fewa.
Mpoko ilamu na baibang sobozi liba kuya kulanda Sango Lokota Lingala na VOA The Voice of America uta Washington Edi Isango alanga nzembo chala mwana azali na maboko ya aner misala ya bokingi ya ekolo Kongo Demokratika uto mokolo ya mposo moleki sima na bobinisami ibwa nzembo moko na kombo ya ingratitude tope kozanga kundima bolamu moto mosusu asala viwa Lingala ebengaki molobeli ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika ministre David Jolino Makelele Tolanda Ndimbola Pesibiso.
Mama Chalamwana bazwaki ye na bato yo batalaka makambo ya sécurité ya mboka po bayoki ete mama Chalamwana abimisi nzembo oyo eleki na commission ya censure te amba te banzembo nyonso avant yango ebima elekaka na commission ya censure sa commission ya censure etala soki maloba mabe ezali na nzembo te okoki kosala bato mitema pasi to okoki kobebisa reputation ya bato apparemment nzembo wana ebimi na nzela wana yango na la situation nazari yemo kote boyo date finakala ba musicien mingi na kontakisa Kofi Olomide azalaka interpele na ndenge wana ezali mobeko ya mboka na biso ezali kaka mpona mama Chalamwana te eza mpona ba artiste nyonso bakosala nzembo baza na obligation ya kolekisa nzembo na bango na commission ya censure
ezali te na likambo ya politike po toyebi ke matata mazali kati na cash na FCC aza koloba makambo ya ingratitude na kati
biso toyebi te soki makambo ya ingratitude wana etali makambo ya cash na soki FCC ko ezali sur certain kaka ndenge makambo yango eyaka na mosala na bango ya bamiziki bayebi yango bango moko te avant obimisa nzembo ifo leka na commission ya censure.
Commission ya censure epekisi ba media inso kolekisa nzembo yango bolukiluki ya bazuzi bofungwami bayilusha basengi botikami bwa Chalamwana lokola mpe bayipeperde. Ministre ya yambo ya Congo Brazzaville Clément Mwamba bomo la kisi ya elongi ya président Denis Sassou Nguesso azali kokamba uto lelo musala ya table ronde tope masolo ya semaga lisanga ya nkita pe misolo ya bikolo ya Afrika ya katikati ya Afrika na Paris na France. Table ronde yango ezali po na koluka mosolo ya kokokisa mabongisami to ba projet integrateur ya sous région ya Afrika ya katikati ikitali yango liko sila mokolo liko sala mikolo mibale. Ntuma ya ekolo Kongo Demokratika, ntuma ya ekolo Amerika na ekolo Kongo Demokratika Mike Hammer afungola ki suko ya mposo muliki na ingumba ya Kisangani espace américain na université ya Kisangani na bibliothèque tulanda bongo maloba apesa ki na Dorcas Kanku Uto Kisangani.
Anglais opens doors. Vous parlez beaucoup de langues à l'RDC, mais l'anglais.
Anglais fungula kabikuke, bolobaka nkota mingi na ekolo Congo Démocratique, kasi angele pesaka mabaku mingi, pona mayematali bokeli misala, science to zebi, kelasi. Ezali likambo ya politiki te, kasi kaka pona bana mboka mibale, bako kakuyokana, pe pona lobi malamu ya
ensemble pour meilleur avenir pour notre beau pays.
Simana Bosakoli ya mbula materi ya ekolo Congo Demokratika pour l'Italie passeport oyo motango nango mokozala pene na dollar kama moko bayili ngomba Congo ezali ya koteka te ba matisi mingongo pe ba sengi ete mbula materi eyeba kopesa ndimbola elamu na mayematali yango tulanda bongo Jean-Jacques Lumumba moko na bango.
Il faut to réagir rapidement pour tout le bain et tout s'éteindre la décision de mes amis, mais ils allaient vraiment pas qu'on consomme ici, mais qui allait dans la carte, il y a procédure, on a fait que la passation des marchés n'est pas l'ennemi. Et là, qui est le comment pour les salimés vraiment clairté et de éviter le comi ni batte, baena ni batali, mais si ma passe est tout, et tout est dit qu'on est au cas. Les attaques à Semlex, alors que Semlex, il y a un procès contre eux.
Tout le monde a dit que Yangoyo, tout le monde a réseaux sociaux, puis la page de la site internet, Wabino Edi Sango.